Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan. Nämä sanat ovat kirjoitetut apostolien tekojen 3. luvussa. Minä kutsunkin teidät nyt kulkemaan kohti virvoituksen aikoja. Monet asiat, ne tuppaavat vaivaamaan meitä. Joskus ne vaivaavat peräti sillä tavalla, että me perin juuri väsymme ja kyllästymme kaikkeen. Silloin herää kaipaus siitä, että kun edes hetkeksi helpottaisi, tai jos jopa ihan saisi sellaisen virvoituksen ja uudistuksen itsellensä, niin siinä olisi kiitoksen paikka. Siinä olisi kiitos ja kunnia Jumalan nimelle. Joskus meidän eteen tulee ihan yllättäviä asioita ja ne satuttavat meitä ja laittavat meidät ahtaalle. Meille itselle sattuu jotakin, sairastumme tai tulee joku muu iso ongelma, josta ei tunnu olevan ulospääsyä. Tai sitten meidän läheisillemme tapahtuu asioita, joista me olemme huolissamme. Ja kun tällaista huolta ja murhetta kerääntyy tarpeeksi mielen päälle, niin sehän väkisinkin painaa mielen matalalle. Tuntuu raskaalta. Mieli käy matalalle. Ja väsyttää. Sitten on myös kaikenlaisia pelkoja ja pettymyksiä, joiden kanssa me olemme välistä ihan helisemässä, kun emme tiedä, että miten päin pitäisi olla tai mitä sanoa tai tehdä, että joku ratkaisu tulisi asioihin ja koko ajan takaraivossa on se tuntu, että mitä vielä tapahtuu. Eli pelottaa. Tai sitten mielessä kaihertaa sellaiset asiat, jotka on joskus tullut tehtyä, jotka olisi voitu tehdä toisinkin, asioita, joissa on aivan selvästi tehty väärin ja se painaa omaa tuntoa. Ja sitten kuinka paljon onkaan niitä asioita, joista me jossittelemme, että jos olisin kuitenkin tehnyt toisin, mutta kun en tehnyt ja nyt en pysty enää asiaa korjaamaan. Eli on tässä lukuisia asioita ja mielialoja ja tilanteita, jotka vaikuttavat meihin ja ajavat siihen ahtaaseen tilanteeseen, että tuntuu, että ei kerta kaikkiaan niin kuin jaksa väsyttää. No, tätä tällaista listaa ja pohdintaa voisi jatkaa hyvinkin pitkään. Mutta oikaisen sen verran, että totean, että tietyllä tavalla kaikkien meidän pelkojen ja kaiken syyllisyyden taustalla on kuoleman pelko. Kuoleman todellisuus, niin se määrittää meidän elämää ja olemassaoloa enemmän kuin me arkitilanteissa niin kuin hoksaammekaan. Se, että vääjäämättä kuolema lähestyy, meidän elinaikamme lyhenee. Me olemme menossa sitä kohti. Markuksen hebrealaiskirjeen 9. luvussa on sanottuna tämä väistämätön totuus, jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. Tuskin tätä asiaa voi tätä selvemmin sanoa. Tämä on Raamatun totuus. Tämä on Raamatun totuus, vaikka kuolemasta ei mielellään puhuta. No, ehkä nykyaikana puhutaan vähän enemmän kuin joskus aikaisemmin. Mutta vaikka joissakin ajankohtaisohjelmissa ja keskusteluohjelmissa voitaisiinkin pohtia kuolemaa, niin ainakin tämä toinen totuus, niin se sivutetaan täysin. Tämä tuomion todellisuus. Tuomion todellisuus tulevaisuudessa, se on täysin vaiettu puheenaihe. Ja kuitenkin näin tulee käymään. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. Ja pohjimmiltaan tämä on se asia, joka vie meiltä elämisen voiman ja ilon ja nostaa esille myös kysymykset syyllisyydestä. Siellä, missä suostutaan kohtaamaan tämän totuus, niin siellä se käy selvästi esille. Toisaalta juuri siellä, missä suostutaan kohtaamaan tämä sana, että, niin ettei sivuteta sitä, niin siellä on asiat jo hyvään suuntaan kehittymässä. Suurin onnettomuus on se, että me emme suostu kohtaamaan kysymystä kuolemasta ja siitä seuraavasta tuomista tämän elämän aikana. Ja sitten, kun se tulee eteen, niin se onkin sitten se tilanne, että enää ei ole armon aikaa. Enää ei ole mielenmuutoksen mahdollisuutta, vaan sitten ollaan keskellä sitä. On kuoltu ja sitten on edessä tuomio. Tämä on karua puhetta, tämä hebrealaiskirjeen sana. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolla. Mutta tämä on täysin totta. Tässä ei ole mitään väärää eikä valheellista. Jokainen tulee tämän näkemään ja kokemaan, riippumatta siitä, uskoiko tähän sanaan. Taikka muihinkaan Jumalan sanan käskyihin ja lupauksiin. Tämän väistämättömän totuuden keskellä tulee kuitenkin myös rohkaisu ja kehotuksen sana. Tänä iltana, kun olemme kokoontuneet tähän Raamatun selitykseen, niin me emme ole tulleet ainoastaan Pyhän Hengen kutsumina sille paikalle, jossa meille saarnataan, että jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle, vaan sama Herran henki ilmaisee myös toisen totuuden. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sana. Myös tämä asia ilmaistaan läpi Raamatun useissa kohdissa, mutta esimerkiksi Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luussa jakeessa 15 on kirjoitettuna nämä sanat. Kun Johannes Kastaja aloitti saarnatoimintaansa, hän alkoi julistamaan tätä totuutta. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa hyvä sanoa. Ja sitten myös Jeesus aloitti saarna- ja opetustoimintansa näillä samoilla sanoilla. Tässä on kysymys tosiasioiden tunnustamisesta. hyväksytään ja otetaan omaksi se, mikä on sanottu kuolemasta ja siitä seuraavasta tuomiosta. Mutta sitten otetaan vastaan myös tämä kehotuksen ja rohkaisun sana, joka osoittaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Teidän väsymyksenne, teidän masennuksenne, teidän kuolemanpelkojenne ja kaikkien pelkojenne ja teidän syyllisyytenne keskelle on tullut Jumalan valtakunta, armon valtakunta, jossa julistetaan ihan jotain muuta kuin kuolemaa ja tuomiota lopullisena päämääränä. Ja nämä sanat, kehotuksen sanat, kääntykää, uskokaa, hyvä sanoma, valmistaa meitä ottamaan sen hyvän sanoman vastaan sellaisena kuin se on. Tässä on kysymys myös suunnanmuutoksesta. Nämä sanat laittavat meidät arvioimaan omaa elämäämme jo nyt, kun siihen on vielä mahdollisuus. Mihin suuntaan me kuljemme? Kohti Jumalaa ja iankaikkista elämää, iloa ja autuutta, vai Jumalasta poispäin kohti tuomiota ja kadotusta? Kääntykää ja uskokaa, hyvä sanoma. Eli arvioikaa tilanne. Tarkistakaa asenteenne. Ajatelkaa asiat uudestaan. Mitäpä jos ajattelisittekin asiat uudestaan toisella tavalla kuin tähän mennessä olette tehneet? Sitä tarkoittaa se, kun puhutaan parannuksen tekemisestä tai kääntymisestä, mielenmuutoksesta. Ajatellaan asiat uusiksi. Ei mennä sen massan mukana, joka on tässä maailmassa se yleinen tapa, vaan arvioidaan oman elämän asiat ja oma olemassaolo Jumalan sanan valossa. Kääntykää ja uskokaa, hyvä sanoma. Ja siihen tulee sitten tämä lupaus ja niin kuin toivon esille nostaminen. Jumalan valtakunta on jo tullut lähelle. Se ei ole teistä kaukana. Kun te kaipaatte apua ja lepoa ja virvoitusta, niin ei teidän tarvitse nousta korkeuksiin, mennä avaruuksiin äärettömän kauaksi tai etsiä sitä helpotusta syvyyksistä, oman mielen syvyyksistä, kokemusten syvyyksistä tai mistään muualtakaan kätketystä paikasta. Lähelle tuleva Jumalan valtakunta, se merkitsee jo virvoituksen aikaa. Ja missä on Jumalan valtakunta? Se on siellä, missä julistetaan se hyvä sanoma, joka meidän kehotetaan ottamaan vastaan. Ja se hyvä sanoma on tämä, minkä esimerkiksi Efesolaiskirjan ensimmäinen luku jae 7 ilmaisee. Kristuksen veressä meillä on lunastus rikkomustemme anteeksianto. Lunastus ja anteeksianto. Ei se ole hukassa, ei se ole piilossa. Ei se ole niin korkealla hyllyllä, että siihen ei yltäisi. Se on läsnä siinä sanassa, joka meille julistetaan hyvänä sanomana. Se on tässäkin sanassa. Kristuksen veressä meillä on lunastus rikkomustemme anteeksi anto. Ja mistä se sana ammentaa? Se ammentaa Jeesuksen haavoista, Jeesuksen verestä. Hänen verensä tuo meille sovituksen vastaanotettavaksi. Vapautuksen syyllisyydestä, kuoleman tuomiosta ja viimeisestä tuomiosta. Inhimillisen heikkouden pelon ja syyllisyyden voittamiseksi tarvitaan uhria. Synti, kapina tila Jumalaa vastaan, taikka ohi ampuminen Jumalan hyvistä käskyistä, Jumalan sanasta, se on niin vakava asia, että sitä ei voi niin kuin selittää olemattomaksi noin vain. Ei edes Jumala voinut tehdä sellaista päätöstä, että no ei sillä väliä, mitä on tapahtunut. Unohdetaan nyt kaikki tämä. Syntien sovitus ja anteeksianto ei ole tällainen hallintopäätös, joka voidaan tehdä niin kuin kevyesti tai joka riippuu siitä, että mitä mieltä nyt päätöksentekijä sattuu olemaan. Pitää olla perusteet. Synti, jonka seurauksena tulee kuolema, se on niin iso asia, että se vaatii kovat kustannukset ja suuren vaivan, että siitä pääsee eroon. Eli tarvitaan uhri. Heikkouden, pelon, syyllisyyden ja syntisyyden voittamiseksi tarvitaan uhria. Täydellinen ja vaikuttava uhri, se on jo annettu. Siinä on se hyvä sanoma, todella riemullinen sanoma. Koko vanha testamentti valmistaa ihmisiä siihen, että he tajuaisivat sen, että mitä tapahtuu silloin, kun annetaan kertakaikkinen täydellinen uhri. Se uhri, joka poistaa synnin, kuoleman ja pahan vallan, irrottaa näiden turmiovaltojen omistusotteesta. Sitä varten vanha testamentti kertoo paljon siitä, kuinka veri virtaa, kuinka viattomia eläimiä teurastetaan uhrina. Se on esikuvaa siitä, että uhri tarvitaan, että synnistä, kuolemasta ja pahan vallasta päästään voiton päälle. Se, mitä tapahtui alttareilla ja temppelissä, kun uhrattiin näitä uhrieläimiä, se ei sinänsä vielä poistanut syntiä, kuolemaa ja pahan valtaa. Mutta se oli opetusta, esikuvaa siitä, mitä tulee tapahtumaan silloin, kun Jumala itse valmistaa uhri. Kun ei ole kysymys ihmisten antamista uhreista, ei kuuliaisuuden teoista, ei uhrauksista, ei hyvästä elämästä tai yrityksestä parantaa omaa vaellusta. Kaikkea sitä oli kokeiltu ja siihen Jumalan laki meitä velvoittaa. Tulee hylätä synti, tehdä parannus, kääntyä Jumalan puoleen, katua syntejä, korvata se, minkä on särkenyt ja minkä on omin luvin ottanut ja näin edelleen. Mutta tämän Jumalan lain totuuden kanssa me olemme helisemässä, koska se aina löytää sitten asian, että tuo on vielä tekemättä, tuo on jäänyt puuttumaan. Eli ihmisten tuomat ja valmistamat uhrit eivät saavuta sitä uhrin tarkoitusta, että lopulta oltaisiin vapaita, lopulta kaikki olisi käsitelty. Siksi Jumalan itsensä piti antaa uhri. Ja siksi Jumalan poika syntyi tänne Marian ihmisen poikana, että hän voisi olla tämä Jumalan tahdon mukainen uhri syntien sovittamiseksi. Ja hän, Kristus Jeesus, Jumalan ja Marian poika, antoi tämän täydellisen ja vaikuttavan uhrin. Ja siksi meillä nyt on lunastus. Siksi asiat on kuitattu. tehty valmiiksi. Kun otetaan pankkivankeja, niistä vaaditaan lunnaita. Ja lunnaat on maksettava, että panttivangit saataisiin vapaaksi. Ainakin teoriassa näin, jos kauppari pitää sanansa ja vapauttaa. Usein siitä ei kuitenkaan sitten olekaan kysymys, vaan jotain muuta ajetaan takaa. Mutta idea on tämä, että lunnaat on maksettava, muuten ei päästä vapaaksi. Jumala näki ja tiesi sen, että ei meistä ihmisistä ole elämän lunnaiden maksajaksi. Se on liian suuri tehtävä meille. Liian raskas. Tulee todella se väsymys ja masennus. Tulee peräti se kuolema. Kaikki loppuu kesken. Voimat loppuu kesken, koko elämä loppuu kesken. Ei ole meistä elämän lunnaiden maksajaksi, mutta Kristus Jeesus vapaaehtoisesti vuodatti verensä maksuna, hintana ja lunnaina saadakseen meidät vapaaksi tästä kirouksesta. Ja hän todella sen teki. Sitä tarkoittaa, että meillä on lunastus. Pelastusta ja sovitusta ei tarvitse etsiä ja kaivaa. Anteeksianto on Kristuksessa. Me tiedämme, mistä sen löytää. Se on tallessa. Ei se mene hukkaan. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomusten anteeksianto. Tähän hyvään sanomaan, jota meitä kutsutaan uskomaan ja ottamaan sen vastaan, liittyy myös se, että miten me tulemme osalliseksi tästä lunastuksen salaisuudesta. Miten me olemme osallisia pelastuksesta. Siihenkin Jumala on valmistanut välineen, joka yhdistää meidät Jeesuksen veren ja haavoihin. Meille on annettu vaunut, jotka vievät meidät Golgatalle. Ei meistä ole ristin juurelle menijöiksi omin voimin, vaikka usein sanotaankin, että tulee mennä ristin juurelle ja katua siellä ja pyytää syntejä anteeksi. Matka loppuu kesken, voimat loppuvat kesken. Ja vaikka pääsisimmekin sinne ristin juurelle, niin ei ole ollenkaan taattua, että onko sillä mitään merkitystä, että me valitamme syntikurjuuttamme, koska sitä me saamme tehdä loputtomasti. Se ei tuota sovitusta. Mutta nyt Jumala on tälläkin tavalla tullut meitä vastaan, että hän on antanut meille vaunun tai tällaisen välineen, joka vie meidät keskelle tätä sovitusta. Ja se on pyhä kaste. Pyhä kaste kytkee meidät kiinni Golgatan täytettyyn työhön. Siis liittää, kytkee, tekee osalliseksi siitä, mitä on ristillä tapahtunut. Golgatan päivästä on pitkä aika, lähes 2000 vuotta. Ja Golgatan kumpu on kaukana täältä, tuhansia kilometrejä. Sieltä se löytyy Jerusalemista. Mutta ei Golgata ole täällä. Me olemme täällä. Ja me elämme omaa elämäämme tässä ajassa. Mutta kasteen kautta meillä on yhteys siihen, mitä Golgatalla tapahtui. Meillä on yhteys Herran Jeesuksen haavoihin ja hänen verensä voimaan. Kaste on se kanava, jonka kautta se elämän voima, se virvoitus, se iankaikkinen elämä tulee Herralta Jeesukselta meidän omaksi. Ja me saamme joka päivä ammentaa tästä pelastuksen ja virvoituksen lähteestä, Jeesuksen Jeesuksen haavoista. Ja mitä me ammennamme? Sovitusta ja syntien anteeksiantoa, ihan kaikista elämää. Sitä me saamme ammentaa itsellemme. Se on se virvoittava vesi, kasteen vesi. Mutta samalla kasteen vesi on Kristuksen veren voimaa ja sen veren puhtautta, joka tulee meidän hyväksemme. Eli kaste on asia, josta voidaan sanoa, niin kuin Uusi-testamentti sanoo, että kaste pelastaa, koska siinä meidät liittää kiinni Herran Jeesuksen lunastustyöhön. Eli sillä on tähtäyspiste siellä iankaikkisessa elämässä. Jumalan kertakaikkisen työn perusteella Kristuksessa, niin me perimme iankaikkisen onnen ja autuuden. Mutta kasteella on tarkoitus tämän ikuisen elämän lisäksi myös tätä meidän nykyistä elämää varten. Tätä ei ehkä aina niin pidetä esillä ja eikä aina niin kuin hoksata, että kasteella todella on jotakin sanomista meidän tähän nykyelämään, ihan arkipäivän murheisiin ja ongelmiin, siihen väsymykseen, siihen kyllästymiseen, myös niihin pelkoihin, pelkotiloihin ja syyllisyyteen, mitä me koemme tässä tavallisessa elämässä. Kasteella on yhtymäkohta siihen, ja kaste tähtää myös siihen, että meillä olisi ratkaisu näihin tavallisiin, jokapäiväisiin asioihin. Pauli kirjoittaa roomalaiskirjeessä 6. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Kaste yhdistää meidät Jeesuksen kuolemaan Golgatan ristillä, ja se yhdistää meidät Jeesuksen ylösnousemukseen pääsiäisaamuna. Ja tämä kaikki tähtää sinne iankaikkiseen iloon ja autuuteen, ja me saamme olla varmoja, että kerran uskomme muuttuu tämän kirkkauden näkemiseksi, koska Herra Jeesus on tämän tehnyt ja meidät kasteessa lahjoittanut. Mutta sitten tässä sanottiin se, että jo ennen sitä, ennen meidän kuolemaa, viimeistä tuomiota ja taivaaseen pääsyä, niin kaste tahtoo vaikuttaa meissä jotakin ja mitä se on. Tässä sanottiin, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää. Siis kaste edellyttää meiltä jokapäiväistä katumusta ja sitä parannusta, synnin poispanemista, sen tunnustamista, että Jumala, minä en pärjää ilman sinua. Minä olen helisemässä näiden asioitteni kanssa. Armahda sinä minua. Auta minua myös luopumaan kaikesta siitä, mikä on sinun tahtosi vastaista. Kyllä, kaste kutsuu meitä katumukseen, mutta sitten se rohkaisee meitä myös uskoon. Jumala on uskollinen. Me olemme Jeesuksen kanssa yhtä, sekä kuolemassa että elämässä. Kun Jeesus kuoli ristillä ja synnit sovitettiin, me olemme mukana siinä sovituksessa, meidän syntiemme sovituksessa, koska meidän tähden hän siinä kuoli. Ja kun Jeesus herätettiin kuolleista, me olemme mukana myös siinä ylösnousemuksessa. Me perimme iankaikkisen elämän. Ja siksi me tahdomme jo tätä tavallista arkipäiväistä elämää elää Jumalan sananmukaisesti. Me tahdomme kääntyä Jumalan puoleen yhä uudestaan, niin kuin katekismus edellyttää. Joka päivä meidän tulee hukuttaa vanha ihminen sinne kasteen hautaan, mutta sieltä me saamme myös nousta ylös puhtaaksi pestyinä, uudella voimalla, ilolla ja innolla varustettuina. Ja näin me seurustelemme elämän Herran kanssa päivästä päivään. Hän on läsnä sanassansa, kasteessa ja sitten myös ehtoollisessa. Tämä osallisuus Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen merkitsee uutta elämää. Päämäärä on siellä taivaassa, iankaikkinen elämä. Siksi me pyydämme Jumalalta voimaa, että jo nyt eläisimme Jumalan tahdon mukaista uutta elämää. Sitä elämää, jossa Jumalan nimi saa kiitoksen ja ylistyksen, mutta jossa myös lähimmäinen, hänen tarpeensa, hänen pelkonsa, hänen väsymyksensä otettaisiin huomioon. Jumala kuulee rukoukset ja vastaa niihin. Mutta merkillisellä tavalla Jumala usein kysyy, että kenet minä lähetän, kun joku ihminen huutaa häntä avukseensa. Pyhä Henki tahtoo sytyttää meidän muiden sydämessä sen vastauksen, Herra, lähetä minut. Jumala se on, joka vastaa hätää kärsivien rukouksiin, mutta usein se tulee joidenkin ihmisten kautta, niiden kautta, joissa on syntynyt tämä uusi elämänasenne, että Herra, lähetä minut. Ja tämän pohjalta niin me saamme kehottaa ja muistuttaa toisiamme ja itseämme yhä uudestaan, että katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan. Ja kuulkaa, on se ihmeellistä, kun Jumala lähettää virvoituksen ajan. Se tapahtuu siellä, missä omattunut ja sydämet sitoutuvat Jumalan sanaan sellaisena kuin se on kirjoitettu, sellaisena kuin Pyhä Henki on sen ilmoittanut.